Tā, labdien, cienījamie deputāti, klātesošie, mūsu pašu darbinieki un kaimiņu novada. Prieks jūs šeit redzēt. Un sāksim Preļu novada ārkārtas domes sēdi. Tātad ir 2020. gada 3. jūnijas un ir izsludināta darba kārtība ar 12 jautājumiem. Tātad šī nepieciešamība par ārkārtas domes sēdi radās šo daudzo jautājumu dēļ un sakarā ar to, kā arī jūlijā dodas visi atvaļinājumi, nu, ne visi, bet daudz atvaļinājumu un sēde nenotiks, tātad jautājumi ir steidzami, ir jāizskata. Un sāksim ar pirmo jautājumu. Par investīciju projekta iesniegšanu. Labi, tātad pirmais jautājums ir par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai. Tātad mēs esam saņēmuši no Aglonas novada domes vēstuli ar lūgumu saskaņot tātad iespēju iesniegt aizdevuma saņemšanai projektus. Un, nu, tātad mēs zinām to, ka ārkārtas situācijas laikā tātad varam ik pēc laika kaut kādas piedāvāko pašvaldības varētu izmantot un ir dažādas pozīcijas, kur varētu startēt, saņemt šos te aizdevumus, bet, protams, tā nav uzreiz garantija, ka tieši šis aizdevums būs un tas to varēs realizēt, bet mēs noteikti gribētu atbalstīt kaimiņu novadu un mūsu pašu, varbūt, jā, nākotnē novadu. Tātad, bet lai varētu pastāstīt, kādi viņiem ir projekti plānā, ko viņi vēlas iesniegt, došu vārdu attīstības priekšniekam, jā, priekšsēdētājam. Agūnas novada
domu. Labdien! Jūs jau visu zinat, teicu, būtu garās sarunās, jā. Mums ir tie trīs jautājumi, viss tas vajadzīgākais, nepieciešamākais, mums ir tā Aglonas novada iesniegts ārlūgums. Ja mēs esam paši sākuši viņiem strādāt, jā, sīs mainā grieķi, mums jau bija 70 tūkstoši. Mums pašiem ir naudiņa sākumā, bet, nu, ar to ir stipri par īsu, mēs nevaram realizēt to projektu.
Jā, un apmeklējot uz vietas, Aglonas novada šo dienesta viesnīcu, tātad redzot to, kas tur ir izdarīts un kas vēl ir jādara, arī ieguvu informāciju to, ka dienesta viesnīcā, nu, ir iespēja tātad vasarās organizēt, izmitināt nometņu dalībniekus un līdz ar to arī pelnīt naudiņu. Un savukārt ziemā tur dzīvo tātad skolas bērni, bet, nu, viņi varbūt izmanto tās istabiņas, izmantoja, kurās bija apkura, savukārt vairākās istabās tās nebija, un līdz ar to turisti papildus nevar šo dienesta viesnīcu izmantot, jo nav šīs iespējas. Nu, tad to šo vārdu jūs pastāstiet, varbūt, jā.
Daļa ir nodrošināta darba samaksu tehniskajam personālam un telpu uzturēšanas izmaksās vasaras periodā. Tā kā līdz, bet līdz 2018. Gadā būtiski ieguldījumi telpu remontā netiek veikti. Un 2018. Gadā pie telpu apskatīšanas Aglonas novada būvalde konstatēja, ka telpu lietošanas sakarā ar nesošu konstrukciju un nolietojumu turpmāk ir bīstama. Līdz ar to 2019. Gada septembrī tika lemts par dienas neviesnesas telpu pārvietošanu uz cita pašvaldības telpām. Tas ir jaunciema jau 34. Aglona, kur arī šobrīd ir dienas neviesnesas telpas. Savukārt, pašvaldība mēģināja piesaistīt līdzekļus, lai telpas turpmāk būtu derīgas lietošanai. Tika izskatīti dažādi līdzekļu piesaistīšanas veidi, pieļaujot arī izmaiņas telpu pielietošanu pašvaldības pamatfunkciju veikšanā. Un 2000 līdz ar to tika pieņems lēmums piedalīties darbības programmas izaugsmē un nodarbinātībā 931 specifiski atbalsts Amerikā, attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpē, ģimeniskā vide un personu ar invaliditāti, neatkarīga dzīves un integrācijas sabiedrība, jeb SAM 931, tas ir deinstitucionalizācijas DI, vārdiem sākot, citiem vārdiem sākot, jā. Un 2019. Gada 30. Maijā apstiprināja Aglonas novada doma, apstiprināja projekta kopējas indikatīvas izmaksas, tas ir 582,916 eiro 20 centi apmēram, kuram attiecināmas izmaksas ir 161,605 eiro un neatiecināmas izmaksas 421,311 eiro 20 centi. Bet, diemžēl, projekts netiek izpildīts, jo valsts kasa nepiešķīra aizdevumu attiecināmu un neatiecināmu izmaksu finansēšanai. Un 2019. Gada 26. septembrī Aglonas novada doma atkārtot izvērtot finansiālas iespējas pieņemo lēmumu tomēr nepiedalīties. Jā, tā DI projekta. DI projekta. Un tālāk tika metodi citi risinājumi. Un sakarā ar to, ka finansēšanas iespējas ir ierobežotas, tika novems veikt pārbūves darbus padaļā. Un jūs tā slaidā redzat, ja, šobrīd mums ir 90. Gada ir noslēdz līgums par projektēšanas darbiem starp savu pārsegumu novaiņai un autorizāciju dzīvu par kopēju summu 11,650 eiro. 18. Martā 2020. Gada tika izslīgināta iepirkuma procedūra Aglonas vidusskolas dienesta iesniegtās ēkas atjaunošanas starp savu pārsegumu nomaiņas, un šobrīd noslēdz līgums, un jau varam tā teikt, gan visu uzsākti darbi par kopēju summu, jā. Un tā kā ēkas mēs sasteikījām kopā, un ēkas pabeigšanās nepieciešama indikatīva summa, jādrusciņa tajā vēstulē, mēs labojam tagad es gribu jums pavadot, ka tur tā bija kopēja summa, bet šobrīd mēs sareikinājām un it kā indikatīva summa, un šobrīd ir 401,468 eiro un 92 centi.
Jums ir pieņemts lēmums par iepirkumu vai?
Šobrīd mēs tā bišķiņ būs sākam no cita gala. Mēs gribam un sākam saskaņot gan arī jums, jo mēs arī braucam ar, nu, ar, nu, ar, šo, nu, ar tādu līdzīgu jautājumu, jā, ja, bet ar citu jautājumu, kuris skatīja Šķeltavai, Kasturinai un Grāberiem pie Krāslava, pie Krāslavas novada domas priekšsēdētāja, ja Krāslavas novada doma, paldies viņam apstiprināja visus mūsu tā kā projektus, un tagad mēs gaidām jūsu apstiprinājumu, tā kā saskaņojumu, un tikai tagad to jautājumu risināsim tālāk. Jā.
Saprotu, ir noslēgts līgums, tas ir par cik divās daļās saprotu, ka tie būmēs ir trijās daļās.
Jā, vispār trijās daļās.
Otrajā kārtā jau ir noslēgts un notiek, ka drīz vajag.
Jā, jā. Mēs tādā mums sākumā visu jausmu, tas tam, ka mums tā apstāvos un nesaušās, nenesaušās sienas mums visas.
Un tā pēdējā summa,
kas... Tas ir, kas ir, nu, tas ir šī summa, kuru mēs ir kā... Vēl
jāiegūdā. Bet kas tu tieši par darbiem, kas tu paliekušās beigās?
Labu kuri visi.
Jā, tu
ne, kuri pārējās nākamo labu.
Jā, jā. Tu ir viskās, kas tur ir. Tā, jūs redzat, kas ir tā būdina?
Tā būdniecības indikatīvā tās izmaksas ir par vidusskolas dienas te viesnīca sēkas iekšējā plānojumā, labiekārtošanas un izmantošanas, nu, tie visi darbi, kas ir saistīti ar pārbūvi, viņi būs 331 tūkstotis, bet šobrīd iepirkums vēl nav veikts, tāpēc precīzo summu nepasakam, tas ir precīzo summu. Un tad nākamā veicamā daļa, tad būs iepūs visi inženieru tīkli, kanalizācija, uguns drošības apjaunošana, elektroapgāde un ūdens apgāde un apgāde, ja? Tie ir indikatīvi 70 tūkstoši. Tad aptuveni tā summa, kas šobrīd vēl nav piešķirta ne no pašvaldības līdzekļiem, bet tiek tikai plānota un, protams, nepieciešama, lai varētu dabūt to pašu būvi, nu kā teikt, zem atslēgas, ir šobrīd nepieciešams 401 tūkstoši, 469 eiro.
Un tā ir tā nepieciešama arī aizdevuma summa?
Jā, praktiski. Jā.
Tātad vēl kādu jautājumu?
Tas ir viss, ko jūs gribēju atrādīt.
Par vidusskolu ir būt vairāk?
Cik vietas tu ir tev vēl paredzētas?
Rūdīs paredzētas 48 vietas. Labdien, es varu apmazīt uz skolas direktu, Lidīšu Pilva. Un man ļoti liels prieks tikties ar jums vēlreiz. No vecās jaunās sliedēs. Plānots viesnīcā ir uz 48 bērniem, nu tas izmitināšana, jā. Un nākamšajais stāvs paliek tas pats mājdurības kabinets uz ēniem, mājdurībām tehnoloģijas, ar visiem darba galdiem, kas mums arī pēc projekta jauniem jābūt. Un tad ir akūta stāva, kas varētu būt arī priekšdienām kā konferenču zāle, protams, jo kopumā bērni uz būto brīdi internātā dienesta vietā dzīvo 20 bērni, kas ir regulāri. Un tikai tāpēc 20, ka mēs vairāk nevaram bērniem, jā. Un mēs ceram, ka šis skaitlis samazināties īpaši nē.
Jautājums, istabiņā plānojums ir labi ierīcības, jā. Kaut kā domātas ir katrai atsevišķi.
Katrā istabiņā ir, jā. Tur ir dažāds plānojums, attiecīgi kā izvietoja šīs sienas. Jā, ir tā, ka otrajā stāvā ir divām istabiņām, tolēti kuša un tātad šīs te labi ierīcības un higieniskais viss. Tā citās ir katrā atsevišķi. Un istabiņas tiek plānotas pa 2-3 un attiecīgi kā tas
platīgi paļauj.
Jā.
Un tas ir uz diviem stāviem, ja istabiņas?
Jā.
Trīs stāvē?
Nu, apakšējais stāvs, ne, divi stāvi, apakšējais stāvs. Viena puse ir mājturība un tehnoloģijas, un otra puse ir tā, kas ir akūtas telpas, un tad vēl viena telpa tiek paredzēta tehniskajām personālām, un tur ir veļas automāts, viss tas, kas nepieciešams, lai varētu dzīvot un pašā kaupošanās procesu veikt un mācīties arī, protams. Ko es gribu teikt to, ka šīs telpas tiešām parasti tiek izmantotas un tiks noteikti izmantotas ļoti vērtīgi, jo apkārt šī infrastruktūra tiešām saistīta ļoti ir ar sportistu un ezers un sporta kalle un sporta laukums un ļoti daudz gribētāju ir zīmā, bet mēs vienkārši jums nevaram uzņemt, ja mums nebija atpolisītās tādās.
Un kā tas ir izmaksas apmēram skolēniem un arī, teiksim, esošās un prognozētās izmaksas vienam cilvēkam, teiksim, svešajam un arī skolniem? Jā, es saprotu, ka tā ir dienesta viesnīca, tad arī normāls var tā kā.
Jā, jā. Tātad šīs te skolēniem šīs te viesnīcas ir principā bez maksas, jā. Bet, nu, uz to tajos laikos, jā, tika izmantots ārā veļu, tad tās bija, tie bija bez veļas 358, ar veļu bija 6 kapētām. Protams, bet ja tas būs remontēts, šī uzstādījuma, protams, būs savākā. Bet katrā ziņā vasaras periodā mums kaut kuru
apkures veids, kāds ir plānots, ja nebija apkures gastas?
Tramulis,
jā. Jā, un sevišķi ar katlu māju, ar katlu apkures katlu telpu,
jā.
Jā, apkures ir kontrinertība plānots.
Bet esošo, ka kurina arī katlas pats savas?
Nē, tas ir vecās katlas.
No 30. bet 61. droši vietālu tas ir.
Sījās ir iekšā brandziemeties, viņas put ir nemas jau, kad ir cepļi vienā jaukā dienā, visi nobrauc lejā pirmo stāvu reāli. Tāpēc mēs esam viņas ietiši.
Nu, uz doto brīdi mums ir sāpīgais moments, tie, tas ir maģinības tehnologijas jāpienīt, jo mācīt, kāds ir sāpīgais.
Tagad tā kā vispār ar vidusskolu, kā tā?
Nu, uz goto brīdu mēs jau pagaidām tā kā plānojamies.
Jo tie trīs pagasti jau aiziet...
Bet mums no tiem pagastiem ļoti minimāli vēl. Mums nāk, nē, nu nāk variantu, kad es mums ļoti daudz bērni nāk. Mums ir Daugavpils kolaga, mums ir pat Ventspils kolaga bērni.
Un vidusskolu komplekta to klašu arī būs jau supmāk jābīt.
Šogad vēl jā.
Šogad vien.
Jā.
Kādi doma? Kādi programma?
Mums ir dizains un tehnoloģijas pamatā, jā. Un medicīna, bioloģija, ķīmija.
Paldies.
Tas ir viens
dizains. Jā, jā. Tad par... par tiem diviem, jā.
Mēs tā kā iesniedzam vēl, jā, divus projektus. Tur kaut kādi jāzmi, tur summas nemainās, jā, kā tās interesēt, ka bišķiņ plašāk paskatās.
Varbūt varētu bišķiņ, kurā vietā apmēram tas atrodas, mēs Aglonu apmēram jau saprotam, kādi viņi ir, cik gari tie posmi un ko tas dos, kā ir šobrīd. Kas no tā labs radīsies.
Tātad es arī šos gan tātad Aglonā ielu skatījos, gan arī Jaunaglonā. Tad Jaunaglonā, nu, šī iela ir kļūsi vēl šaurāka nekā tā pirms vairākiem gadiem bija. Tātad mēs visi, kad arī braucam uz Aglonu, 14. 15. Virzienā uz Jaunaglonu, mēs paši izjūtam, cik tur ir šaus. Ja novieto... Līdz doktorā tam virzienā uz Jaunaglonu virzienā.
Tā pa kreisi,
jā,
jā,
no...
Jā,
jā, pa kreisi.
Viņa tā slīte nedaudz
ir. Jā, 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 jā.
Ah, bet tur ir apbūve privātā, jā, tur viss. Ko tur var uzlabot privātā?
Tā, nu, mēs gribētu plānot, tas tikai tu gāju ceļi, lai cilvēku būtu ērtāk pārvietoties.
Tur vietas pietiek, tā kā,
nu... Par to ir runa, ka tur tāds ļoti specifisks projekts, jā, kāds tāds... lielas izmaksās, jo tu vajadzēsies pišķiņ bīdī to stāvu sagaismojumā, un īstenībā cilvēka drošība vai šāds.
Tur ir tiešām
daudz. Es gribētu to arī izbaukt, izremontēt, palabot, uzlabot situāciju.
Jūs tehniskais projekts ir gatavs, jā?
Es gribētu papildināt, jā. Es esmu Aglonas domas izpildu direktoriju, ne tad program. Tātad runājot par Aglonas celiņu, tur ir aptuveni 0,7 km, kā gabals nav liels, taču sakarā to, kad bija diezgan sarežģīts projekts. Ir ļoti grūti ar Latvijas valsts ceļiem saskaņot, bet projekts ir pabeigts un saskaņots, un šobrīd viņš ir gatavs. Nu, tikai vienkārši mēs tā samu projektos mēs viņu nevarējām vienšām ieliktajām, jo tur bija citas prioritātes. Un sakarā to, ka projekts ir gatavs un kā, nu, teiksim, atbilst tiem kritērijiem, mēs tā izlēmām, tomēr vajadzētu mēģināt sakārtot to ceļa posmu, jo īstenībā tas ir viens no pašiem īstenībākajiem, kas palicis. Viena daļa ir pie Bazilikas, bet nu, tur tomēr vairāk taisa 15. augustā un sastrēguma dienās, bet šitais ceļa posmas, viņš ir visu gadu, un tur visu laiku, nu kā, mēs gan vadājām, gan droši vien arī vadāsim turpmāk skolēnus, un tur tāda diezgan svarīgi, diemžēl, sakarā ar to, ka Latvijas valsts ceļi, kā jūs labi zinat, daudzas apgaismojumus ir demontējuši. Un, tā kā šobrīd mums gandrīz visi ciemi ir palikuši bez apgaismojuma, gan Biežmale, gan Jaunegona, gan arī Škeltovā nebija apgaismojuma, tur saviem spēkiem kaut ko drusciņi atjaunojām, bet divi ciemi, gan Priežmale, gan Jaunegona ir bez apgaismojuma. Nu, šobrīd ir gatavs projekts Jaunegonas apgaismojuma, nu, arī tāpēc mēs uzrakstījām, ka tiešām projekts ir gatavs un tur var sākt strādāt.
Kāds ir izmaksas apmēram šiem divi?
Jaunegona bija līdz 70 tūkstošiem un tur jāatiek.
Tas ir apgaismojumam, jā?
Jaunegonai 65 876,48 ar visu pavēnu, bet tas gājēju celiņš viņš uz Jaunegonas pusi apgūnā, jā, tas ir 198
200. Bet tas viss ir kredīts, jā, ar kaut kādiem ļoti minimāliem procentiem, ja tur nāk kaut kāda valsts.
Jā, tur ir valsts uzstādījums, tā, mums 25 jā. Ir jābūt pašiem.
25%?
Jā.
Un tu pārējos sēdz šis Covid?
Pārējie ir
aizņēmums. Kredīts, lai varētu paņemt aizņēmumu, jo tāpat jau arī aizņēmumu nevar.
Un 25% jums ir pašiem?
Nu, šobrīd ir. Ja mēs... Ja mēs dabūjam naudu tai sarkanai ēkai, tad
670.
Nobīdīt to naudiņu uz līdzfinansējuma daļu. Bet ja mēs tai sarkanai ēkai nedabūjam, tad mēs viņu noteikti būvēsim tik, cik šobrīd ir savu līdzekļu. Mums ir dividendžu atlikumi un ir īpaši un uz cik pārdot.
Bet tu gadrīz 700 tūkstoši iespareisam.
Nu, kopējais aizņēmuma summa 700, bet 25. Tā kā ir tāda dilema, un šodien atnāca vēstuli ir atkal komentāri par šo kredītu izsniegšanas kārtību, diemžēl viņa atkal būs savādāk un jauna, un tā kā mēs beigās nonāksim līdz tam, ka valsts kasa mums ir gatava piešķirt šo kredītu, un mēs esam gatavi ņemt visi lēmumi, tad visiem trim novadiem kopā būs jārīko vienalga jauna komisija, kura vienalga beigās apstāt.
Nu jā, tāpēc man arī būtu lūgums deputātiem atbalstīt, saskaņot šo, jo nu, tiešām nav zināms, vai būs, vai tieši šajā prioritārā secībā, vai visu atbalstīs, vai vismaz vienu atbalstīs, bet dot iespēju nu, startēt un piedalīties. Vai ir vēl kādi deputātiem jautājumi? Ja nav, tad lūkšu deputātus izteikt savu viedokli balsojot par to, lai saskaņot Aglonas novada domes projektu iesniegšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtas situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Tātad Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve B, gājēju velosipēdu celiņa izbūve Jaunaglonas ielā Aglonā un C, satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas novada ielās Jaunaglonas ciemā. Atbildīgais par lēmumu izpildi attīstības daļa. Kas lūdzu par? Lūdzu balsot. Tātad vienbalsīgi no klātesošajiem, tātad mums šodien nav ieradušies Aigars Zīmelis, Juris Vucāns, Ārijs Vucāns, Māris Leikučs, Šivata Stare, Māra Pudnika un Zigmārs Erts, attaisnojuši iemeslu dēļ. Tātad pārējie visi deputāti ir par. Paldies, lēmums pieņemts. Un nākošais jautājums ir par, tātad teiksim, Aglonas. Novadam, paldies, lai jums sveicis, lai izdotas realizēt šo sapņus un
ieteikumus.
Jā, tikšanos.
Nākošais jautājums ir par lokālu plānojuma zemes vienībai Paulāna ielā 1A Preļos apstiprināšanu. Nu, tātad varbūt šeit Sanita.
Paldies. Kā izteicos, varbūt sanā pagājušā reizā. Tiešām vēl tā zaudētā laika un būtiski vakar mēs vēlreiz tikāmies projektētā komandu, kur vienu cilvēku sastāvā gājām šo darbu un arī komersants potenciālais. Mēs vēlreiz visu rūpīgi izskatījām un izstaigājām šo ļoti darītājs par šo rezultātu, jām derdāt, ir tā, ka mēs ir aizkavējuši, es domāju, gulējies nevarēja iesniegt šo projektu, bet un tad tas paliek mums uz septembri vienkārši tas laiks. Un, jā, es saprotu, ka ok, pati varbūt nepatīk, ka tas būtu, mēs vienkārši mājām no publiskās apgūstas, ka tā, ka būs pielāgota ražošanā, tur arī ir bijusi kādreiz ražošana, un tā bija šūšanas daudzas, daudzas palas, šis ir vienkārši mums noslēgt, pievietot tā sistēmā, lai vēl tālāk pabeidot būvprojektu, un nu, es tiešām uzskatīju mums vienkārši, ka tur stāv, es jau arī skatos, ka tur loki sāk virtē ārkā, un absolūti neizmantot, un vienkārši tur ļoti būtu vajadzīgs cilvēkiem, lai kāpēc uzņēmēju, kurš attīstās un nodarbina cilvēkus un gatavs to darīt vēl uz priekšu un tā tālāk. Tas būtu ļoti muļķīgi, es biju kaut kā žāk, ka nesapratu, nezinu, kas tieši pret pēc, bet nu, personīgi vai bija principiāli tās lietas, bet nu, jā, nu, tas jautājums ir, tur bija arī klāt visas šīs, te šoreiz nosaucījusies tās saņemtās nosacījumus, kas viss ir izpildāms un strateģisku ietekmes, jo nevajag arī pie veselības inspekcijas, ka viņiem absolūti nav nekas iebilstams, un viņiem tas nav viņu lauciņš, un tur nekas tāds nav, un nekādas, ja tur nav kaut kaut kas makāli, kaut kā tā. Un viss tiek risināts arī, lai būtu respektīvi visas tās ventilācijas, un lai visi būtu energo, varbūt tālāk arī domājam efektīvi kaut ko uzlabot un būt citus projektus. Arī gāzes vasu tagad ir pievērtot, un nākotnē varēs izmantot, izmantot arī šie dzīvokļu īpašņiem, kuri ir bijusi ir interesanti, ir iesniegums no novikas puses, kas saskaņo šo te pulsveiktu, respektīvi, ka viņi gribētu šo te gāzi, tā kā nu, visas iespējas ir, un lai apstiprinām šo te izstrādāto lokālu plānu, kas kā saka, vienīgais grafiskajā daļā parādās nomainīt krāsu no dzeltenas uz rozā. Nu, tas darbs, laikas, varbūt nav tāds, bet visa šī te birokrātiskā, nu, kā saka, nu, tas paņemē nāga laiku, resursus un tā tālāk. Bet, un varbūt arī kaut kas vēl būs priekšā, un tāpēc es vienkārši gribētu teikt, ka kādi ir citi priekšā, ka mums kaut ko varbūt vajag pamainīt. Varbūt, jo nekad jau nevar, tas ir ilgstošs dokuments, jā. Kur mēs plānojam uz 11 gadiem, un mēs, protams, ar tajā brīdī mēs, mums redzējums ir šāds, jā, ka tur varbūt būs tā publiskā, tur vēl kaut kas, nu, ir kaut kā zinām kritērija, tad ko drīz, ko nē, bet visu nevaram paredzēt, tāpēc, ja kādam kaut ko vajag mainīt, tad grib tāpat kā runāt par to dabas pamatni, jā, viņi jau tagad ir jauka centra pamatni, un arī ar par aizsargos lāk runājot, nav jau tā, mums ar parku, mēs visi esam vienā milzīgi aizsargos lāk, jo tas ir valsts, mums ir arī baznīca, mēs neko nevarētu darīt, tā nav. Un visu var darīt, visu var saskinot, un viss ir iespējams, un tāpēc nu, tas ir arī kaut kāds jā, jo pēc tam cilvēki atkal pārmet, es vakar atmeku vēl laikam uzvilties, kad pilsētas centrā nesaprot, ka pie tirgus nevar sakārtot laukumu, pie maksimas, cik ilgi kārtām šo jautājumu, kad ja mums nav iespējas tā nav mūsu zeme, un mēs tagad plānojam projektēt, ja vakar atgrādes projektētās kooperatīvi ilgi, un mēs arī plānojam tā kā uz sāmu, kas būs rudenī, septembra uzsākums, savu zonē no ministrijas vai rūpīši ilgi kārtot. Arī jau projekta, respektīvi, tur arī izrādās uz to Lipinas kundze zemkvēģinājums, mēs arī zinām, cik tas bija būtu, tad arī būs jautājums, kā mēs ar viņu skaņosim. Jā, un respektīvi, tur atdās vietnīs nav, tad varas arī pabrīdīt šurpu turpu, jā, un respektīvi, nu, tas viss ir sarežģīti, un es brīnos, kā tiešām tādā, nu, vispār vajadzētu pat uz pilsētas centrā un pilsētē, nu, pašvaldības, nezinu, pēc ir ar autostām, šī mākām, šīs problēmas, kas mums ir, pēc tam jāvisinām, to jau cilvēku, mēs varbūt nevis kaut ko citu, kāpēc spēku mētāš.
Jā. Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot? Tātad, kas par to, lai apstiprinātu lokālu plānojumu Zemes vienībai Paulāna ielā 1 aprēļos? Apstiprināt lokālu plānojumu ar saistošajiem noteikumiem numur 2020/6 un lokālu plānojumu Zemes vienībai Paulāna ielā 1 aprēļos grafiskās daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Publicēt lēmumu par lokālu plānojumu apstiprināšanu teritorijas attīstības plānošanas informatīvajā sistēmā un pašvaldības mājaslapā. Atbildīgais par lēmumu izpildi attīstības darbu pašvaldības mājaslapā, jā.
Jā, no tāpēc, tagad ir automatizēts uztaisnīgs skaidrs Latvijas vēstnes, vairāk nācīju šādu, jāsūtīšu tiek tāda kā saistoša noteikuma izpildināts.
Abi.
Tur jāpiekoreģē tas teikums.
Jā, jā, jā.
Labi, kas par to lūdzu deputātus balsot? Paldies vienbalsīgi, visi par lēmums pieņemts. Trešais jautājums par izmaiņām Preļu novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā, tātad šeit tika saņemts Lienes Baškatovas Jukstas iesniegums par viņas atbrīvošanu no iepirkumu komisijas sastāvā. un līdz ar to mums ir jālēm par izmaiņām šajā sastāvā, komisijas sastāvā. Deputātiem ir kādi jautājumi, varbūt Irīna kaut ko paskaidros. Nav jautājumu. Ja jautājumu nav, tad kas par to, lai atbrīvot vieni? Paškatovu Juksti no Preļu nodomes iepirkuma komisijas locekļa amatā ar 2020. Gada 30. Jūniju. Otrais iecelt Preļu nodas domes iepirkuma komisijas locekļa amatā Ingūnu Barkeviču. Kas par šo lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi par pret nav, atturas nav. Paldies. Tālāk, ceturtais jautājums ir par SIA Preļu enerģētika iesniegumu izskatīšanu. Tātad, nu, šeit varbūt par to paskaidro deputātiem sīkāk varētu vai nu Jānis, Aldis vai abi komandā.
Sāku nedaudz atkārt no šī līguma vai uzņemto sācību saistību vēsturību. Jau aizvinusies, par cik līgums ar Preļu enerģētiku tika noslēgts 2020. Gadā 1. Aprīlī un 2. Aprīlī. Tātad noslēgts uz 8 gadiem. Tas bija tas laiks, kad enerģētika noslēdza līgumu par siltumenergijas piegādi uz 8 gadiem. Kaut arī šajā momentā vēl tur nekas nenotika, jo noslēdza līgumu pirms sākā būniecība, respektīvi līgums uz 8 gadiem. Faktiski viņš Preļu saimniekam vai siltumapgādes nodaļā uzņemtās saistības faktiski viņas bija uz 8 gadiem, bet uz 7, par cik reāli darbu sākā stacijā 13. Gada. 20. Martā. Un, nu, reiknot, viņi strādāja 13. Gada martā un strādāja arī 20. Gadā līdz tam aprīlim. Tātad reālās saistības ir 7 gadu gadu. Uzņemtās saistības līguma noteiktajā kārtībā ir 18,000 megavatstundu gadā. Tātad kūpumā tas ir 126,000 megavatstundu. Nu, par šo laiku mēs esam reāli nopirkuši 88,000 megavatstundu. Tātad neizpildi tā kā tā Excel tabulā ir sarakstīts 38,000. Tas ir pareizi. Un šīs vienošanās, kas šobrīd mūsu versijā pielikumā numur 2 ir izklāstīta. Tātad mūsu versijā piedāvājums slēgt pagarināt esošo līgumu esošajiem noteikumiem vēl par 3 gadiem. Tādējādi tiktu izpildītas uzņemtās saistības. Faktiski negrozot nevienu citu iepriekš noslēgtu līgumu. Nu, tādējādi mēs varētu pirkt energiju par to, ko pašu cenu, kas bija 2012. Gadā, kas tādī momentā likās, varbūt liela mazā. Mēs diskutējuši jautājumu, šobrīd tomēr inflācija par šiem gadiem ir bijusi, un es uzskatu, ka viņa nav tādā sevišķi liela, no kuras vajadzētu baidīties. Tādējādi arī izslēgtu visus iespējumos tiesašanas darbu. Tādējādi tā lielos vilcienu, tad varbūt ir kāds sīkāk jautājums, es arī mēģināšu paskatāt. Tā ir mūsu otrā versija, kas ir otrajā pielikumā. Nu, faktiski tur ir tie tukši skaitļi. Uzņemtās saistības ir 126, kā teikt, un neuzņemtās ir 38,000, kas būtu par šiem trim gadiem jānotiek. Divas skaitas ir, kur arī viņu versijā pirmajā pielikumā tie skaiti ir pārējais, kur ir divi skaiti uzņemtās saistības, izpildītās uz to starpību, pēc tiem trim gadiem. varētu lopi. Tas arī ir reāli, jo pēdējā dzīves gadu, kaut arī viņi bija silti, reālās cipas, ko mēs katru gadu pērkam, ir 12, 3, 13. Un viņš tad ir gandrīz konstatāts. Šajā visā aprēķinā nav iekļautā tā daļa, ko Reiļu enerģētikā ar atsevišķu līgumu pārdot Reiļu slimnīcā. Kā tur nav, jo neizdod ir 38 tūkstoši, ja slimnīcu atrēķina, tad būs 32, nu, bet viņam ir atsevišķu līgumus atrēķina. Tāpēc, es domāju, tas ir pareizi, tas ir 38 tūkstoši. Kaut arī būtu strīdi, mēs varētu strīdēties, jo šogad viņi vairāk varēja pavasarā. Un visas slimnīcas saistības, zilta ūdens sagatavošana vasaras periodā darām mēs. Nu, tie ir 2000 metodas. 2000. Tā, bet varbūt, kad ir konkrēts jautājums, tad es varētu paskaidrot.
Tātad 2000, tas ir tikai
slimnīcas
saistības. Nē, 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 tas ir vasaras periodā, jo, ko viņi, no, mēs no viņiem vasaras periodā iepērkam, tā ir skaita arī pilsētā. Vasara periodā mēs iepērkam no viņiem, kaustajā 2000, jo vasaras periodā arī mēs sagatavojas ilgtūdumu, bet šobrīd viņi ir apstājušies, un mēs visu gatavojam, tas nav tik, jo Reiļu slimnīcā viņi pa trim gadiem ir 6420, tas ir pa visu gadu, viņi slimnīca kurina 3 gadus, nu tā nosacīti kurina, ja viņi pieņems saplīgas salūst, kas ir diezgan bieži automātiski saistības pārņemam mēs, un tā daļa arī izdarīja. Gada laikā 283 megavatstundas mēs kurinām, līdz kā slimnīcu kurinām viņa vietu. Jo tie dažādas kļūmes viņiem kritina bieži, kas arī visas ar aktieru tiek nofiksētas, un tas viss ir zināms, cik mēs kurinām viņu vietā uzņemt tās saistības priekšņiem. Tālu, es domāju, varbūt kāds konkrēts jautājums, ko es tā pārskatēju, bet...
Cik saimnieks saražo gada laikā migrotus?
Nu, mēs nopērkam, es jau ļoti rupļi, bet pareizi jums patikšu, mēs nopērkam 12 tūkstoši, un saražojam kaut kur arī 12-30, mums ir puse uz puse, mēs kaut kādus no 26 līdz 30 tūkstoši megavatstundu gadā. Bet...
Tā skaitās tādien cilvēkies?
Slimnīcu mēs nelikam bez, bet šeit ir viena niesa, jo ir arī karpumāju aptikmīkā un celtniekā, kas arī ir 2000 apmēram megavatstundas, respektīvi kaut kur 5-9% katra no šīm stacijām arī, kuras mēs kurinām, it kā nav sakarā Reiļu enerģētiku, bet tas ir mūsu saražotājs siltums.
Tas ir pa visām katlumām
kopā? 30 tūkstoši, no kuriem 12 mēs iepērkam apmēršā.
Tās izmaksas, kas ir viena megavata saražošanai salīdzināmas enerģētikām un saimniekām ir?
Nu, tās izmaksas šobrīd ražošanas viņiem ir 26 eiro plus PVN.
Tas, ko maksā?
Ko mēs nopērkam, jā. Mēs visu laiku sakam, ka mēs varam saražot par 24 ar škeldu, bet ar gāzi par 32. Bet šeit ir arī ļoti nosacīti, jo škeldas cena, kā jūs zinat, bija Latvijā laikā strauja aizgāja uz augšu, bija par 12 eiro pa beramo kubu, šobrīd ir 8,5. Tāpat arī gāze staigā. Vasarā kā likums viņa ir lētāka daudz, uz oktobrī neatrit uz augšu, bet nosacīti ieskaits ir šādi, kurus mēs pozicionējam, tādus vidējos, mēs ražojam ar škeldu par 24, iepērkam par 26, ja ar gāzi, tad 32, bet tas ir nosacīti, jo gan škeldas cena mainās, gan arī gāzes cena mainās, bet, nu, lai saprastu to sakarību.
Respektīvi, bez enerģētikas ar šķeldu saimnieks nevarētu veikt atpuri.
Nē.
Tas nozīmē, ka gāze
būs... Grādiem, jā, kaut kur pie nulles un pie mīnusa slēgtos iekšā gāze.
Tas nozīmē, ka tā cena izlīdzinātos vidēji
apdzīvotiesiši. Nu, varētu būt, tad, teiksim tā, saimnieku izmaksas siltuma ražošana būtu lielākas, ja ar gāzi. Jo, redziet, tie gāzinieki arī šobrīd ir ļoti liela monopolisti, lai jūs zinātu. Pieņemsim pa gāzes katlu, kurš ir vasarā atstāts viens, ja nu kaut kas notiek, ja gāzes patēriņš mēnesī ir nulle, nu, pieņemsim jūnijā, nulle, ir reiknis 680 eiro plus PVC par uzstādīto jaunu. Es 700 eiro maksāju padiko. Nu, diemžēl mēs tur mēģinājām cīnīties, bet mums neizdevās, jā, atslēgs, tad ir atslēgšanas, pieslēgšanas, un es nevarēju palikt ar atslēgtu gāzi, un viens katlas mums ir pieslēgts, un abonēšanas maks ir 700 eiro pie, nu, ģemdētāji. Nu, vai jūs zinātu, ka gāzi netēra, bet nevajag jāmaksā tā būtu.
Tas ir brīvais gāzes tipus.
Nu, kā tev brīvais? Viņš nav brīvais, viņš ir mums.
Teiksim tā, nu, dzirdot stāstīt, to rodas iespējas, ka šis līgums pilsētā
saimnieki ir izdarīts. Es šobrīd, lai kā mēs tur vienmēr, tas ir tāds tēma, pa kuru strīdās, un paši zinot. Šobrīd viņš nav kļuvis neizdarīgs, teiksim, jā. Varbūt viņš nav tik labs, cik mēs gribētu, jā. Bet salīdzinoši viņš šobrīd ir kļuvis diezgan labs, ja viņš pieņems 12. Gadā varbūt bija dārgs, ja cena ir tā pati 10 gadus, nu, tas ir jau nopietni, varētu.
Nu, tas bija pozicionēts, ka tas būs
lēnāk. Jo, pa 12 gadiem, pa 10 gadiem nekas lēnāk to palīdz.
Tas ietekmē kaut kā tarifu, varbūt tās arī...
Nu, šobrīd viņš neietekmē tarifu. Tarifs tiks pārskatīts, nu pieņemsim, ka tā līguma nav, mēs kurinam ar gāzi, tad mūsu izmaksas ir pārnēlinātas par 5%, tad mēs automatiski drīkstam, ne jau drīkstam, bet mums jāizmet jautājumu. Tikko ir līdz 5, tā tur mēs dzīvājam, plus mīnus 5. Ja arī uz leipa aiziet, tad ir jāizmet savas tarifs. Tā robežē ir plus mīnus 5%.
Tad var teikt, ka tuvāko, nu, teiksim, 3 gadu laikā, cik šis līgums ir stājis tarifs, tā kā nemainīsies?
Mēs šobrīd neplānojam sniegt jaunu sūdzību tarifu.
Tāpēc sapratām, ka priekšlikums ir par otro variantu?
Nē, redziet, es pateikšu vienu lietu. Šobrīd vienošanās. Es saku, jā, viņa varētu būt atpustīt, bet ja viņa neatbalsta deputāti, mums viņš nav vajadzīgs un viss, un mēs viņiem nesadarbojamies. Es jau jūram teicu. Pilsēta nepalīdz bez apkures, mēs kurināsim tik un tā, jauda plus gāze, un pilsēta tiks apkurināt, nekādā jau traģēdējā nebūt. Bet tad ir pašā laikā ierēkinot uzņemtās saistības, ierēkinot iespējamo tiesāšanās, un arī to cenu, ka viņa šobrīd nav dramatiski liela, par ko būtu jāuztraucas, es uzskatu, nav pamata šobrīd ar piegādātājiem strīdē. Kāds ir man šeit? Bet man, ja pašā gadījā, man ir jebkurš lēmums dēļu, jo es zinātu, kā rīkošu.
Kāds termiņš šai vienošanās? Kāds termiņš ir plānos? Termiņš?
Nu, redziet, es jau sākumā teicu. Līgums noteikts uz 8 gadiem, no 12. Gada. Tas nozīmē, ka viņš pēc noslēgšanas dienas šodien ir beidzies. Bet uzņemtās saistības ir 7 gadi, jo viens bija ļauts. Nu, un šitajā pagarinājumā būs 20. Gada 1. Aprīlis vai 2. Aprīlis un 23. Gada arī tas 3. Aprīlis. Un tas nozīmē, ka 22. 23. Gada apkuras sezona. Nu, 3. Aprīlis jau ir silts, un ja pieņemsim viņu vairāk nekuruna, tad no 3. Līdz 1. Maija mēs vienīgi izvilksim pat bez gāzes, un tā ir tas pieredze. Tad es šobrīd apmēram šitā. Nu, protams, mēs varam diskutēt, ja arī runājām ar Donāru Jūdikanā, izpildu direktoru. Nu, viņiem ir licence uz 10 gadiem, pagarinās viņiem, nepagarinās to elektrību. Nu, varbūt viņi savruks arī ātrāk, bet nu, tas ir tikai tādi minējumi un tam līdzīgi. Ja viņiem elektrība nebūs subsidētā, droši vien, ka viņi ir tikai labi, kuri nestrādās. Skaisti ir izdīt. Ir paši par seju skaidrs, bet tikai ar apkurī viņi netiks ar pašas pārstāvāt. Nu, varbūt pēc 3 gadiem kaut kas radikāli mainīsies un atkal būs subsidēta elektrība un tīkama cena un viņi strādās. bet tad pašā laikā mēs saistītu biznesa studijas. Un tad jau domās nākošajā līgumā pēc 3 gadiem varbūt pa citu cenu un citām līguma attiecībām.
Vai ir kādi citi deputātiem priekšlikumi, vai mēs varam balsot par otro?
Vienmēr bija sāpīga tēma, kogenerācija, un tad mums to bija.
Nē, nu, jūs jau atbildējāt uz to jautājumu, kas ir sāpīgais, tas ir OIKS, bet tur mēs neko, diemžēl, nevaram ietekmēt patreiz. Un
sāpīgs, tas OIKS ir viņiem, ne
mums? Nē, nu, arī mums, visiem.
Nē, nu redziet, ka viņam tā licence beigs, ja tad mēs arī domāsim.
Jā,
tā
par pilsēm. Šobrīd mēs nevaram ietekmēt.
Jā, šobrīd mums ir divi varianti, ja beigsies OIKS, tad mūs nopirkt to jauno katlumā un ielikt jauno katlu, vai arī nepirkt un savu skatlu sākt. Bet šobrīd mums nav nekādu mažu vai satraukumu par tuvākajām no divām sezonām.
Varbūt izpildītu tur viedoklis ir tāds
pašu. Jā, tas jau visu pateica. Un mēs arī skatījot to vienošanu, mēs arī slieptos domāt, ka tā ir vienkārša pagarināšana. Nevis enerģētikas piedāvātājs variants ir grozījumam līgumā.
Tur ir tikai tukši skaitļi, kur ir faktiski jau arī viņu versijā pareizie, tā ir uzņemtās saistības 7 reiz 18 un jau nopirktā, kur arī nopirksiet viss.
Pastāv tāda varbūtība, ka mēs nobalsosim un viņi neparakstīs?
Es domāju, ka nē, nē. Nu, kur tu negribēsi naudu, bet parakstīs. Nu, teiksim, ka mēs nobalsosim par otro variantu, it kā viņu variantu. Nu, viņu variants net ko īpaši neatškatās. Vienkārši viņi tur sākumā gribēja izslēgt vasaras cenu un ziemas un palikt tikai pie ziemas. Nu, un izslēgt to kaut kādus. To, ka viņi var nekurināt vasarā. Viņi šobrīd to dara, jā, vēsturi, kuru mēs akceptējam, labi nekuriniet. Bet viņi to gribēja arī līgumā iestrādāt. To nevajag strādāt, jo ja nu kāda būs tiesu darbi, tas mums ir ļoti nopietnas arguments, jo šobrīd viņi nestrādā. Tad viņi arī šobrīd uzņem tā saistība, zināmā mērā nevar izpildīt, pateiks, ka nu, nav. Nu, labi tā vasara, bet vasara arī ir diezgan liels.
Ir jāatstāj, nu šeit nav jāgroza līgums, te ir vienkārši vienošanās, ka tev
par tiem skaitiem.
Pagatināma,
tā. Uzņem tā saistības izpildes starpību, apņemam mēs izpildīt 3 gadus. Visi nemainot nekādu cenu vai citus noteikumus.
Un pagarinot šo līgumu. Paties ir vairāk riski nekā tie arī tādi
nepastāv. Nē, nav arī divas riska kā tādā, lai zaudējumu piecības.
Jā. Nu, jā, protams, mēs arī šobrīd, ja pieņemsim, mēs sāktu tiesāties, nu pieņemsim, jā, tad droši vien, ka mēs tik viegli un nepadotos, mums ir nopietni argumenti, kā viņas atspēkot, jo viņi nav strādājuši, viņi ir daudz remontējuši, kur mēs viņu vietā. Esam kurinājuši tā skaitā slimnīcu. Nu, arī citi argumenti ir, kur mēs noteikti atspēkot, ja mums tāda arī varbūtība pastāvētu, bet šobrīd nekas neliecina, ka mums būtu vajadzība, vai viņi izteiktu vajadzību pēc tiesāšanās, vai iešanos kaut kādu punktu, un nav tas. Drīzāk es domāju, ka viņam šobrīd pašiem jābaidās par savām problēmām, kuras droši vien jūs internetā lasījāt, ka viņam tur bija šogad, ja viņam tur ļoti jautri gāja, cik viņam par to pašpatērīju elektrību bija problēmas, domāt, ka īsti no otras. Un tas, ka mums ne...
Paldies, Jāni. Labi, tātad, ja jautājumu vairāk nav, tad cienījami deputāti, kas par to, lai slēgtu vienošanos? Par grozījumu veikšanu 2012. Gada 2. Aprīlī starp Sija Preļu saimnieks, Sija Preļu enerģētika un Preļu novada pašvaldību noslēgtajā līgumā numur 427 / 2012.63 siltuma enerģijas pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu numur 2. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. Tālāk nākošais jautājums ir par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Nīdermuižas draudze. Tātad šeit mums darbojas ļoti aktīva biedrība, kura tātad
sniedz līderu projektā, projektu konkursā. Un tātad tur saistība ir ar deju kolektīvam, ar tātad tērpu iegādi un tādām lietām. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Nu, mēs tā varbūt arī neapstrādājam.
Jā,
tas ir tikai tāds.
Jā.
Tur ir prasība, ka šlaik, ka obligāti līdzfinansēt, vai man par līdzfinansējumu?
Jā,
ir obligāti. Tāpat arī vērtēšanas labi. Paldies. Ja jautājumu citu nav, tad kas par to, lai piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām, tā atbalsta gadījumā biedrībā Nīdermuižas draudze projekta dienu dejo viena vieno paudzes, deja vieno paudzes pietodiet. Realizācija summā 1,007,43 €. Naudas līdzekļu summā 1,007,43 € paredzēts sastādot 2021. gada budžetu. Atbildīgais par lēmumu izpildi finanšu analītiķi. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Vienbalsīgi. Paldies. Pret nav, atturas nav. Lai mums pieņemts. Tālāk nākošais sastais jautājums ir par patapinājuma līgumu slēgšanu un viens no, nu, pirmais 6.1 punkts, tātad ir šis te patapinājuma līgums biedrībai Nīdermuižas draudze. Tātad tas arī ir, nu, saistīts ar šo projektu. Varam arī kopā skatīties šos jautājumus, jā, 6.1, 6.2, jo tas ir par vienu tēmu, tad atbilstoši patapinājumu līgumu biedrībai Nīdermuižas draudze. Vai ir kādi vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad varam balsot par sagatavotajiem lēmumu projektiem abos punktos 6.1 un 6.2. Vienlaicīgi balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, tātad 6.1, 6.2 lēmumu projektu pieņemti. Tālāk, nākošais jautājums ir 7. Par Preiļu novada domes saistošo notiekumu. Numur 2020/3 grozījumi 2017. gada 27. Oktobra saistošajos noteikumos, numur 2017/14 par sociālo palīdzību Preiļu novadā precizēšanu. Varbūt, ka Irīna pāris vārdos.
Es varu pateikt, ka bija pielikta vēstule, tad būtībā ir nogrozīti divi vārdi, pamainīti banka par kredīti iestādi, ko aizrādīja. Tad viņiem bija tāds, nu nebija nekāda sakarā ar priekšlikumu sakarā ar mūsu grozījumiem veiktajiem, tu kā pamatredakcijā izņem tādā jautājumu, kas regulē sociālās garantijas auģu ģimenei. Nu, mēs tā kā konsultējāmies gan ar izpildu direktoru, gan labklājības pārvaldi, un mēs nonācām līdz lēdzienā, kad mēs atstājām viņu pie sociālās palīdzības līdzienu, tā noteikumiem tiem saistošiem un vienkārši izdējām aprunu 4. Punktā un iekavās ielikām viņu kā izņēmumu, kur nav jāpārbauda materiālais stāvoklis un attiecas šis te pabalsts uz visām personām, kurām ir āču kautumies un vairāk kas palikuši. Nu šās mūsu, nebūt nepotiski grozumi, bet mums bija jāmūs šo.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par...
Vēl piebildīšu to, ka droši vien teicis jaunas noteikumas par sēdē, par materiālo palīdzību un sociālo palīdzību. Nu, ievērot jau to ieteikumu un novērtību.
Paldies.
Vienkārši nav nostājas vienotas arī pašvaldības savienībām, tā tālāk, kurā materiālo pabalstu grupā Liktiņa pie sociālajā, nu tieši tas saistīts ar audžu ģimenēm, vai tiem vienkārši materiālās palīdzības, līdz ar to, katrā pašvaldība šobrīd tad atstājām viņu šajā, tad vecējām, jo mums ir plānots ar problēmas pārlāk, tad žudeni mainīs abus divus, kā precīzē sapūst par šī jautājumā.
Paldies par precizējumiem. Tad balsojam par to, lai precizētu šos saistošos noteikumus. Kas par to būtu balsot? Paldies. Vienbalsīgi pret nav, atturas nav. Paldies. Jautājums pieņemts. Tālāk nākošais, astotais, par zemes nodošanu apakšnomā. Tātad ir saņemts personas iesniegums. Un, nu, varbūt, ka kādi jautājumi deputātiem speciālistiem ir. Kaut kā, nu.
Pašvaldībam izdomā tur pat 30 eiro gadā, apakšnomnieks izdomā 100 eiro. Tā var vai ne?
Nekādu problēmu.
Zeme tās ir izbeigtās lietošanas tiesības. Teorētiski viņš ir pirkšanas. Viņš ir pirkšanas
no zemi. Viņš
pat nevar vienam citam izdomāt.
Viņi var izdomāt tikai tam cilvēkam, kam ir izbeigtas lietošanas tiesības. Un viņam ir tikai viņš ir pirmnomnieks un viņš ir noslēdzis šo nomas līgumu, nu viņš ir, nu nav īsti tiesiskais valdītājs, un tā ir tāda start forma.
Nu, respektīvi, viņš var tur, cik grib tur vienoties.
Jā, viņš ir tur nav īkārši jāizpērk tā zeme. Piedām, šī
un ar apakšnomnieku viņš jā, viņš var vienoties.
Jā, nu, teoretiski jā.
Nu, lai gan visu tirgus noliek vienā. Tā nav.
Tādi brīnumi nav dzirdēt. Nav te nekāda.
Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Nav. Tad varam balsot, tad atļaut nodot apakšnomā zemes vienību platībā 2,2 hektāri Preiļu novada Preiļu pagastā un zemes vienību platībā 11,6 hektāri Preiļu novada Preiļu pagastā un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja. Kas par? Lūdzu balsot. Vienbalsīgi. Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais devītais. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Nu, šeit varbūt arī būt mazliet paskaidrot.
Notīgs ir izrādāt zemes ierīcības sadalības projekts, kur ir esošas individuālās dzīvojamās mājas.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu par to, lai apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajām īpašumām Preiļu novada Preiļu pilsētā un plānotāja zemes vienībai tad noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve un plānotāja zemes vienībai numur 2 tad individuālā dzīvojamā māju apbūve un atbildīgais par lēmumu izpildi, tad Vita Biezaite. Kas par šo? Lūdzu balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Pret nav, atturas nav. Desmitais jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tātad šeit ir saņemts iesniegums un par palīdzību dzīvokļu jautājumā ar risināšanā. Tātad šeit ir
nopalsojami. Beidzot, viņam būs savs dzīvoklis.
Jā.
Par kuru viņš nemaksā?
Vienīgais.
to uzvārdu apakšā daļā palabojas.
Jā, apakšā.
Nu, jā.
Labi, deputātiem jautājumu nav? Nē. Labi, tad uzņemt rindā personu uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistras numuru 1, grupa numuru 2. Atbildīgais par lēmumu izpildi speciālista mājokļu jautājumus. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais 11. Jautājums ir par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības. Tātad ir personas iesniegums par to, ka atsakās no ar lūgumu izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Nav.
Tad balsojam par sagatavoto izbeigt sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu ar personu ar 2020. Gada 1. Jūliju. Un atbildīgais par lēmumu izpildi speciālista mājokļu jautājumos un sieva Preiļu saimnieks. Un anulē personai deklarēto dzīves vietu adrese Preiļos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. Nu, un tad ir pēdējais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad tad droši vien dosim vārdu Vitai Biezaitei, jo šodien no rīta notika izsole un ļoti svaigs jautājums.
Kurš ļoti īsi.
Jā.
Notika plānotās trīs izsoles. Uz divām no tām bija pa diviem pretendentiem. Viena izsole bija tikai viens pretendents. Veiksmīgi visas ir noslēgušās un kopējais ieņēmums ar pašvaldību varbūt 17570 eiro. Divu nedēļu laikā viņiem visiem ir jāsamaksā un tad juristi viens eiro samaksājas. Juristiskā daļa noslēgs pirkuma līgumus.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Kas tās par firmām tādām?
Viens ir zemnieku sēdēt firmām.
Divas zemnieku
sēdēt
firmām.
Viens ir sieva ir vietējus.
Kāpēc vēl otrē?
Tas ir no tev zemnieks. Kas piedalījās?
Jā.
No tev zemnieks.
No tev zemnieks.
Vai ir vēl deputātiem kādi jautājumi?
Nav.
Ja nav, mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Nelasīšu lēmumu. Kas par to? Par visiem trim reizēm. Par visiem trim reizēm. Jā, par visiem trim izsolēm. Jā, tātad kas par to? Par sagatavoto? Balsojam par visi vienbalsīgi. Paldies. Atturas nav, pret nav. Paldies.